oo daladii galbeedka Afrika inay baraarug farabad.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ya dakika 30 naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo Alhamisi, Agosti 24 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizonazo hivi sasa ni kwamba mjadala wa kwanza wa wagombea urais wa Republican wanaotafuta uteuzi wa chama kuwania urais 2024 ulifanyika Jumatano usiku. Je, mchambuzi wa siasa anasemaje?
Trump pamoja na matatizo yote yanayomzunguka ya kisheria na mambo mengine ya kitabia, bado anashikilia sehemu kubwa sana ya Republican, na hii pia inaonyeshwa hata katika kura za maoni kwamba bado anaongoza, pamoja na kwamba hakuwa kwenye mdahalo, lakini bado anaongoza katika maoni ya watu ambao wangependa yeye ndio aongoze nchi.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto ametangaza kuwa maudhui yasiyofaa au ya kuudhi yataondolewa kwenye jukwaa la video fupifupi la TikTok kufuatia mkutano wake na mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Shu Zichu.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia ambapo hii leo zinasomwa na Sande Shomari.
Wa Republican wanane wanataka kuwania urais wa Marekani kupitia chama cha Republican walichuana kwenye jukwaa moja siku ya Jumatano usiku huko Wisconsin kwenye mdahalo wa kwanza wa chama chao kabla ya uchaguzi mwaka ujao. Mdahalo huo wa saa mbili ulirushwa moja kwa moja kwenye televisheni, ukiwa wa kwanza kwa wa Republican katika mzunguko huo wa uchaguzi, ulikuwa na majibizano makali, huku mgombea anayeongoza kwenye kura za maoni wa chama hicho Donald Trump kutokuwepo, ambaye hivi sasa yuko mbele kwenye utafiti wa kura za maoni akisema kwamba hakuhitaji kuwapo jukwani. Baadhi ya wagombea kama vile makamu rais wa zamani wa Trump Mike Pence na gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie walisema Trump hakustahili kuhudumu tena kwa kile alichosema ni kutoheshimu katiba na pia makosa 91 ambayo anakumbana nayo. Viongozi wa kundi la BRICS na mataifa yanayoendelea duniani wamekaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu kujiunga nao katika hatua inayolenga kukuza nguvu ya umoja huo ambao wameahidi kutetea ukanda wa kusini. Upanuzi huo unaweza pia kufungua njia kwa mataifa kadhaa yenye nia ya kutaka kujiunga na BRICS, ambapo wanachama wa sasa ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wakati ambapo kuna mgawanyiko wa kijiografia na kisiasa unaochochea juhudi za Beijing na Moscow kuifanya iwe na nguvu kukabiliana na nchi za magharibi. Wanachama hao wapya walitangazwa na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ni mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa BRICS. Wanachama wapya watakubaliwa rasmi Januari mosi mwaka 2024. Ramaphosa na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva waliacha mlango wazi kwa uwezekano wa kuwaidhinisha wanachama wengine wapya katika siku zijazo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa BRICS mjini Johannesburg leo Alhamisi kwamba miundo ya utawala ya kimataifa ya leo inaakisi ulimwengu wa jana, na kwamba ili taasisi za kimataifa ziwe za ulimwengu wote zinahitaji kufanya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, wakati nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa bado zinatawaliwa na wakoloni na hazikuwepo hata mezani, Guterres alisema katika hotuba yake katika siku ya mwisho ya mkutano wa BRICS. Hii ni kweli hasa kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na taasisi za Bretton Woods, alisema, akimaanisha Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha, IMF. Na raia wa Zimbabwe walipanga fuleni katika vituo vya kupigia kura leo Alhamisi, wakati uchaguzi mkuu kielekea katika siku ya pili ambayo haijawahi kutokea kutokana na uchelewesho ambao ulichochea wapinzani kushutumu wizi wa kura. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili ya shirika la AFP.
Katika kituo kadhaa vya kupigia kura, wapigia kura walisubiri kwa muda mrefu karatasi za kupigia kura ziwasilishwe, huku wengine wakijipanga usiku kucha. Kucheleweshwa kwa uchaguzi huo kulimlazimisha Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye anawania muhula wa pili, kutoa amri ikiwa usiku wa manane kwa saa za huko ya kuongeza muda wa kupiga kura kwa siku nyingine ya Alhamis, kufuatia uchaguzi uliopangwa kufanyika Jumatano. Msemaji wa tume ya uchaguzi Justin Manyau amesema upigaji kura bado unaendelea katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Harare na jimbo la mashariki la Manicaland. Hali hii inatokea katika kata maalum, alieleza. Wakati huo naibu mwenyekiti wa tume hiyo Rodney Kiwa alisema mamlaka za uchaguzi bado zinakusanya taarifa za lini kata zote zitakamilisha upigaji kura. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu hili, aliliambia shirika la habari la AFP. Uchaguzi huo unaangaliwa kote kusini mwa Afrika kama jaribio la kuunga mkono chama cha ZANU PF ambacho utawala wake wa miaka 43 umegubikwa na uchumi ulioporomoka na mashtaka ya utawala wa kimabavu. Chini ya robo ya vituo vya kupigia kura mjini Harare, ngome ya upinzani zilifunguliwa kwa wakati siku ya Jumatano kulingana na mamlaka ya uchaguzi, ambao walilaumu tatizo hilo kwa kuchelewa kuchapisha karatasi za kupigia kura. Lakini Nelson Chamisa, mkuu wa muungano wa upinzani wa Citizen Coalition for Change, CCC, hakushawishika na maelezo hayo. Hii ni kesi ya wazi ya ukandamizaji wa wapiga kura, kesi iliyo wazi kuhusu Stone Age, wizi wa kura kwa kutumia mikono analog, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanawake na wasichana wengi katika eneo la kaskazini la Tigray nchini Ethiopia walishambuliwa kingono mara nyingi na wanaume wengi wanadaiwa kuwa wapiganaji, baada ya makubaliano ya amani mwaka jana kumaliza mzozo huko, kwa mujibu wa utafiti mpya wa rekodi za matibabu uliotolewa leo Alhamisi. Msichana mdogo zaidi kubakwa alikuwa na umri wa miaka 8. Mzozo wa Tigray uliua mamia kwa maelfu ya watu na kuacha maelfu ya wanawake na wasichana na kiwewe cha unyanyasaji wa kijinsia. Takriban matukio ya unyanyasaji wa kijinsia 128 yalitokea baada ya makubaliano ya amani kutiwa saini Novemba mwaka jana, kwa mujibu wa utafiti huo ambao uliangalia rekodi tangu kuanza kwa mzozo Novemba 2020 hadi Juni. Shambulizi la kombora la Russia limejeruhi takriban watu 7 mapema leo Alhamisi katika mji wa Dnipro kusini mashariki mwa Ukraine. Serhii Lyask, gavana wa mkoa, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba 6 kati ya waliojeruhiwa walilazwa hospitali. Lyask alisema ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua kombora moja la Russia, lakini mashambulizi hayo kutoka kwa wengine yaliharibu kituo cha usafiri na kuharibu majengo mengine darzeni, ikiwemo benki, hoteli na majengo mawili ya makazi. Na mahakama ya Moscow hii leo Alhamisi ilifusha kwa miezi 3 kizuizi cha kabla ya kusikilizwa kesi ya mwanahabari wa Marekani aliyefungwa jela Ivan Gershkovich. Sasa atabaki gerezani kwa mashtaka ya ujasusi hadi mwisho wa Novemba, shirika la habari la serikali ya Russia TASS liliripoti. Mwandishi huyu wa Wall Street Journal alikamatwa mwishoni mwa mwezi Machi akiwa kazini katika jiji la Yekaterinburg nchini Russia. Moscow imemshutumu kwa ujasusi, jambo ambalo yeye, mwajiri wake na serikali ya Marekani wanakanusha vikali. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemtaja kuwa anashikiliwa kimakosa. Gershkovich ndiye ripota wa kwanza Marekani kukamatwa nchini Russia kwa tuhuma za ujasusi tangu vita baridi.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari muhimu za dunia ni kwamba wa Republican wanane waliotangaza nia ya kuwania urais kwa chama chao jana Jumatano usiku walifanya mdahalo wa kwanza katika jimbo la Wisconsin. Baadhi ya wagombea kama vile makamu wa rais wa zamani wa Trump Mike Pence na governor wa zamani wa New Jersey Chris Christie walieleza kwamba Trump hana sifa ya kuhudumu tena kwa sababu ya kile walichosema ni kutoheshimu katiba pamoja na makosa zaidi ya 90 ya uhalifu anayokabiliwa nayo hivi sasa. Ili kufahamu hilo nimezungumza na Professor William Mkanta kutoka chuo kikuu cha Western Kentucky katika jimbo la Kentucky, na hapa anaelezea mtazamo wake katika matamshi haya.
Ni kweli kabisa hawa wagombea wawili Christie na Pence ambao wana uzoefu mkubwa kulinganisha na wengi wengine waliokuwepo katika ile jopo wameonyesha ile nia yao ya kwamba wao wanapinga sera, wanapinga tabia, wanapinga mwenendo wa Trump, na kwa kufanya hivyo ikaonyesha kwamba hawa wagombea walikuwa wamegawanyika katika kambi hizi mbili, katika kambi ambazo zinampinga moja kwa moja rais wa zamani Trump na kuna zile kambi ambazo zinamtetea au kuona kwamba Trump bado ana haki ya kugombea na anaweza kupata nafasi ya kuongoza nchi tena.
Lakini vile vile wakati mdahalo huu ukiendelea kulikuwa kuna masuala mbalimbali yanazungumziwa, ikiwa mojawapo ni swala la ushawishi wa China kwa Marekani, ambapo mgombea mmoja Ramaswamy yeye amesema kwamba China ndio kitisho cha Marekani kuliko Russia. Hii wewe kama mchambuzi wa siasa unaitathmini vipi?
Kuna ukweli katika kile alichosema huyu mgombea Ramaswamy, na nafikiri yeye amechukua msimamo sio tu wa kumuunga mkono Trump, lakini pia kuleta zile hoja ambazo ni ngumu, ambazo wakati mwingine sio rahisi kuongelewa. Kwa hiyo nafikiri alichokisema kuhusu China na Russia kina ukweli ndani yake, lakini pia kwa upande mwingine kuna mahusiano ya karibu sana kati ya Russia na China. Kwa hiyo kama tunaona kitisho ni cha China, basi na Russia yuko nyuma yake. Kama tunaona kitisho ni cha China, basi cha Russia, basi na China pia yuko nyuma yake. Kwa hiyo hicho kitisho kipo katika masuala mengi ya uchumi na maeneo mengine, lakini hizo nchi mbili ni kwamba zinafanya kazi kwa muungano ambao kwa karibu dhidi ya Marekani.
Huu ni mdahalo wa kwanza tu kufanyika na mingi itafuata. Tutarajie kipi katika midahalo ijayo kwa wagombea hawa ambao jana kila mmoja amenadi sera zake na kuelezea kwa hisia tofauti?
Kwanza kabisa nategemea kwamba namba haitakuwa kama ilivyokuwa jana kutokana na utendaji ulioonekana katika mdahalo. Kuna wengine ambao hawakujitokeza kama ilivyotegemewa katika kujibu hoja mbalimbali na pia katika kujiweka kama kujinadi kama wagombea. Kwa hiyo ninachotegemea kutakuwa na upungufu wa namba, na lakini pia itaipelekea kwamba watakao baki basi watakuwa wamejiongezea nguvu za kuweka sera zao wazi na kuonyesha msimamo wao, hasa katika ile eneo la kuweza kumpinga au kumkubali Rais Trump.
Katika watu ambao walikosa mdahalo wa Jumatano usiku ni pamoja na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Je, unaona bado ana ushawishi katika GOP ya Republican?
Ya, bado ushawishi anao, kwa sababu kwa wale waliojitokeza kumpinga kila alipokuwa anatoa maneno ya kuonyesha kwamba wanakwenda kinyume na Trump, kulikuwa na hali fulani inayojitokeza kwa wale ambao walikuwepo kuonyesha kwamba wanamzomea, tunaweza kusema yule ambaye anampinga Trump. Kwa hiyo hicho kinaonekana kwamba Rais Trump pamoja na matatizo yote yanayomzunguka ya kisheria na mambo mengine ya kitabia bado anashikilia sehemu kubwa sana ya Republic.
Ni Professor William Mkanta kutoka chuo kikuu cha Western Kentucky katika jimbo la Kentucky hapa nchini Marekani akizungumza na VOA Swahili. Tukiangazia katika ripoti nyingine ni kwamba rais wa Kenya William Ruto leo Alhamis ametangaza kuwa maudhui yasiyofaa au ya kuudhi yataondolewa kwenye jukwaa la video fupifupi la TikTok kufuatia mkutano wake na mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Shu Zichu. Ili kufahamu zaidi tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera.
Ni kweli BRICS wameongeza wanachama katika umoja wao, lakini ukiangalia sasa katika eneo la geopolitics, maana yake ni kwamba dunia zimeshaanza kutafuta uwezekano wa kuwa na mifumo miwili ya ulinzi, mifumo miwili ya uchumi, mifumo miwili ya usalama, mifumo miwili ya biashara. Unajua mwanzo ilikuwa kwamba mfumo uliokuwa unaongoza dunia baada ya kumalizika vita baridi ulikuwa ni mfumo wa Kimarekani, yeye akiwa kama pola. Sasa dunia inataka kuelekea katika multipolar. Kwa hiyo ukisikiliza watu wengi ambao wanafuatilia siasa za kimataifa wanakuwa na mashaka kidogo, lakini mimi naamini mwanzo ambao BRICS wameuonyesha unatia matumaini kwamba pengine kuna uwezekano mkubwa tukaanza kushuhudia pola ya Ulaya, pola ya Asia, lakini pola ya Magharibi.
Lakini ukiangalia hao wa BRICS wanataka kusema kuondoa ile hali iliyokuwepo ya zamani ya Bretton Woods ambapo Benki Kuu ya Dunia na IMF ndio ilikuwa ikiongoza masuala ya kiuchumi. Hivi sasa wanataka kuleta uwiano. Hudhani hii itasaidia?
Kusema kweli itasaidia, na ndio maana nimesema si kitu ambacho ni rahisi kwa taifa kama la Marekani kukiona kinatokea, kwa sababu hii mifumo unayoiona sasa hivi ipo duniani haikuja kwa bahati mbaya. Ilikuja kwa sababu Marekani alitumia nguvu zake, alitumia utajiri wake, alitumia mamlaka alionayo, akatumia soft power, kwa maana ya pesa, kushawishi mataifa mengine yawe katika sehemu ambayo yeye anataka. Kwa hiyo hii ni mifumo ambayo tayari ilishatengenezwa na Marekani. Kwa hiyo ule wivu wa kuona sasa mifumo yake ambayo yeye aliigaramia inaweza ikataka kuwafaidisha wengine, ukiangalia classical geopolitics unaweza ukahisi kwamba kunaweza kukatokea kujibu mapigo kimikakati. Lakini kama nchi za BRICS ukiangalia umoja wenyewe, kwa maana ya China ni taifa tajiri, linaweza likahimili vile vishindo vya kutengeneza mifumo mipya ya malipo duniani.
Na unafikiri muungano huu unaweza kusababisha Benki Kuu ya Dunia na IMF na Umoja wa Mataifa kuanza mageuzi namna nchi nyingine zinazohitaji?
Ni sawa kabisa, yani ni swali zuri, na hiyo ndivyo ilivyo. Siku zote unapoanza kupata upinzani katika mifumo yako, ni lazima utengeneze mazingira ya kuifanya ile mifumo iendelee kuvutia wengine. Sasa kuja na mfumo mpya unaoweka changamoto katika ile mifumo chanya ya economic statecraft kutawalazimisha wao sasa waanze kuona ni namna gani wabaki katika hali ya kushawishi mataifa mengine. Na hapa hasa unachoangalia ni mataifa ya Afrika, kwa sababu kwa kiasi fulani yenyewe bado hayajafikia katika namna ya kuweza kutengeneza pola yake, lakini kuna utajiri mkubwa sana wa rasilimali ambazo zinaweza zikafanya mataifa haya ya BRICS na hata Marekani pia kuendelea kuwa makubwa kiuchumi. Kwa hiyo atakayelengwa zaidi kupata tahafifu ya kiunyonyaji anaweza akawa ni Afrika zaidi kuliko mataifa ya Asia ambayo kwa kiasi kikubwa yameshaanza kunyanyuka kiuchumi.
Huyo alikuwa ni Thabit Mlangi, ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia suala la viongozi wa mataifa matano ya jumuiya ya nchi zenye uchumi unaoendelea kwa haraka BRICS, ambao wamemaliza mkutano wao wa siku tatu hii leo nchini Afrika Kusini kwa kukutana na viongozi wa mataifa mengine yanayotaka kujiunga na jumuiya hiyo, ambapo alikuwa akizungumza na mwenzangu Abdushakur Abord. Tukiendelea zaidi na ripoti, sasa tunaelekea katika ardhi ya Kenya, ambapo rais wa Kenya William Ruto ametangaza kuwa maudhui yasiyofaa au ya kuudhi yataondolewa kwenye jukwaa la video fupifupi la TikTok kufuatia mkutano wake na mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Shu Zichu. Kennedy Wandera anaripoti ifuatayo.
Rais Ruto vilevile ameeleza kuwa serikali yake haiwezi kukubali majukwaa ya kijamii yanayoeneza maudhui yanayokiuka sheria za Kenya, na mkutano wake na mkuu wa TikTok Shu Zichu Alhamisi ni juhudi za wazi za kuhakikisha kuwa maudhui yanadhibitiwa ili kupatana na viwango vya msingi vya kijamii.
Leo asubuhi nilikuwa naongea na watu wa TikTok, nikawaambia hatutaki content chafu kwa mambo ya mtandao yetu. Ile content tunataka ni ile inaendesha biashara na ile inapatia vijana wetu mapato.
Ruto pia anaeleza kuwa TikTok, kando na kuridhia ombi la kuondoa maudhui yanayoudhi, hatari na potofu au yasiyofaa kwenye mtandao wake, imekubali kuwa maudhui yote kwenye jukwaa hilo yatazingatia miongozo inayokubaliwa.
Na tumekubaliana na wao ya kwamba kati ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo tutaweka content moderation agenda ambayo itatusaidia kumoderate content, na pia tumekubaliana mambo ya monetization, ndio ile internet iweke pesa kwa mfuko ya hawa vijana.
Ofisi mpya ya TikTok itakayoanzishwa jijini Nairobi itakuwa na wajibu wa kukagua, kufuatilia maudhui yake na kuratibu shughuli zake zote nchini Kenya na katika bara la Afrika. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ikulu ya rais ya Kenya, mkurugenzi mtendaji huyo wa TikTok ameahidi serikali ya Kenya kuwa ataajiri raia wa Kenya zaidi kwenye ofisi hiyo kutokana na idadi ya watumiaji wa mtandao huo wanaoishi Kenya. Mkutano huu wa Alhamisi unajiri baada ya kuzuka shutuma tele dhidi ya kampuni hiyo kwa madai kuwa maudhui yanayotokana na video chafu za ngono yanaenezwa nyakati za usiku wenye kiza kikuu na kuwaweka vijana kwenye hatari ya mmomonyoko wa maadili. Janet Machuka, mtaalamu wa majukwaa ya kijamii nchini Kenya, anaonya kuwa kupiga marufuku au kudhibiti maudhui ya mtandao huo kusifanyike kwa njia inayoweza kudemaza uwezo na bunifu vijana katika sanamu.
Watu ambao wanaenda kufanya kazi huku wanafaa kuwa wamefunzwa vizuri, waelewe nini haswa wataregulate na pia wataregulate aje, ndio wasiweze kukata wale watu ambao wanatafuta pesa kihalali. Regulation ya hiyo content lazima ikue up to standard, ndio tuweze na sisi kutumia hii mitandao kwa njia ya kusaidia wengine na kujikuza kimaendeleo.
Wiki moja iliyopita, wabunge wa Kenya wamepokea ombi la kupiga marufuku nchini Kenya mtandao huu wa TikTok kwa madai kuwa jukwaa hilo lilikuwa linachangia upotofu na mmomonyoko wa maadili ya kitamaduni na kidini katika jamii.
Wachache tu wasichana ambao wanataka kujulikana kibinafsi wanaweka picha za ngono, ambao kwa hizo mimi nitakuwa tayari turekebishe.
We cannot continue supporting TikTok when our young people are using the same platform to post pictures when they are naked.
There is nothing criminal, there is nothing evil being on TikTok, honorable speaker. I am also on Snapchat.
Nchini Kenya, mtandao wa TikTok ni maarufu sana miongoni mwa vijana wanaoutumia kusambaza video fupi fupi na picha zenye mnato kuhusu burudani, vyakula, ubunifu na sanaa, muziki na siasa na maudhui mengine zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Tunisia, ambako kuna msako unaoendelea kwa wahamiaji wasio na nyaraka halali nchini humo, huku matumaini ya kufika Ulaya yakizidi kufifia. Wanaharakati wanaonya kuwa makubaliano kati ya Tunisia na Libya ya kushirikiana wajibu kwa mamia ya wahamiaji wa Kiafrika kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa mara nyingine yamekwama. Pia hali hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu Tunisia, ambako wahamiaji weusi wanakabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya kibaguzi. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Tunis na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Joseph Mill kutoka Liberia alipata nyumba na kazi nchini Tunisia baada ya kuvuka jangwa la Sahara miaka mitano iliyopita, akiwa na matumaini ya kuweka akiba ya fedha za kutosha kwa ajili ya safari haramu ya boti kwenda Ulaya. Badala yake aliishia kwenye kambi sio rasmi ya wahamiaji mjini Tunis. Mill anasema maisha yake yalibadilika mwezi Februari wakati rais wa Tunisia Kais Saied alishtumu uhamiaji haramu na kupendekeza kwa wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara walibadili demografia ya nchi hiyo. Joseph Mill kutoka Liberia anaelezea zaidi.
My boss told me to leave the work, the house I was staying in, the house not told me to leave the
house. Bosi wangu aliniambia niache kazi. Nyumba niliyokuwa nakaa waliniambia niondoke. Nilikuwa sina makazi.
Serikali ya Tunisia imekanusha madai kuwa inawafukuza wahamiaji. Makundi ya kutetea haki na vyombo vya habari vimeripoti kwa maafisa wa Tunisia mwezi uliopita uliwapeleka mamia ya wahamiaji wa Kiafrika kwenye jangwa karibu na mpaka na Libya baada ya mapambano na wenyeji katika mji wa kusini wa Sfax. Hilo halikuzuia Umoja wa Ulaya kuingia makubaliano na Tunisia ili kudhibiti uhamiaji haramu kwenye fukwe zake na kuchochea onyo kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu. Salsabil Chelali ni mkurugenzi wa Human Rights Watch Tunisia, anasema:
pushing for this cooperation and more control on migration can only lead to this
ushirikiano huu na udhibiti zaidi kwa uhamiaji kunaweza kupeleka katika dhana hii kwa manyanyaso zaidi dhidi ya uhamiaji weusi lakini pia wa Tunisia.
Wakosoaji wanaishtumu serikali ya Tunisia kwa kuimarisha hali ya chuki na ghasia dhidi ya uhamiaji wa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara. Mamlaka inakanusha hilo. Mmoja wa kosoaji hao ni Rimi Gerfi wa Mnenti, taasisi ambayo inatetea haki ya ubaguzi wa rangi nchini Tunisia.
To see people feeling unwelcomed and attacked in my country.
Waona watu kuwa hawakaribishwi na kushambuliwa katika nchi yangu inasikitisha sana.
VOA inalinda jina la mhamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anasema anahofia kutoka kwenye nyumba yake mjini Tunis baada ya kusimamishwa na polisi licha ya kuwa na nyaraka halali za kuishi nchini humo. Katika kambi moja mjini Tunis, wahamiaji wa Kiafrika wanategemea ukarimu wa watu ambao hawajui na kuwaomba ili kujikimu kimaisha. Wanashindwa kwenda popote na wako tayari kurejea nyumbani kwao walikotoka.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, kwa kukumbusha zaidi ni kwamba matangazo haya pia unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi, Sande Shomari yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Wa Republican wanane wanataka kuwania urais wa Marekani kupitia chama chao walichuana kwenye jukwaa moja Jumatano usiku huko Wisconsin kwenye mdahalo wa kwanza wa chama chao kabla ya uchaguzi mwaka ujao. Viongozi wa kundi la BRICS na mataifa yanayoendelea duniani wamezikaribisha nchi za Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Misri, Argentina na Umoja wa Falme za Kiarabu kujiunga nao katika hatua inayolenga kukuza nguvu ya umoja huo ambao wameahidi kutetea ukanda wa kusini. Upanuzi huo unaweza pia kufungua njia kwa mataifa kadhaa yenye nia ya kutaka kujiunga na BRICS, ambapo wanachama wa sasa ni Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini, wakati ambapo kuna mgawanyiko wa kijiografia na kisiasa unaochochea juhudi za Beijing na Moscow kuifanya iwe na nguvu kukabiliana na nchi za magharibi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa BRICS mjini Johannesburg leo Alhamisi kwamba miundo ya utawala ya kimataifa ya leo inaakisi ulimwengu wa jana, na kwamba ili taasisi za kimataifa ziwe za ulimwengu zinahitaji kufanya mageuzi. Kwa kiasi kikubwa ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, wakati nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa bado zinatawaliwa na wakoloni na hazikuwapo hata mezani, Guterres alisema katika hotuba yake kwenye siku ya mwisho ya mkutano wa BRICS. Shambulizi la kombora la Russia limewajeruhi takriban watu 7 mapema leo Alhamisi katika mji wa Dnipro kusini mashariki mwa Ukraine.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa wakati huu. Sikose kusikiliza matangazo mengine ya kipindi cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Nikikamilisha matangazo haya kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nasema shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.